někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Co to znamená, že nejenom, že je svátek, protože máme vlastně, tuším, že to je zelený pátek, že se mu takhle říká, já totiž ty křesťanské věci moc neberu, moc je nevnímám. No zkrátka dobře, je to úplně mimo mě, protože ty záležitosti považuji za manipulaci s masami lidí, no tak jediné, co z toho vnímám pozitivně, je, že je tady jaro, že máme krásné počasí, že nám svítí sluníčko, že se oteplilo, že asi nám sice něco možná zmrzlo, protože zmrzlíky už vlastně máme za sebou, už v květnu nepřijdou, protože to všechno se odehrálo několik týdnů dopředu a tím pádem vlastně tady je krásné počasí. No a já vás tady vítám ve studiu Midgard u mikrofonu Petr Václav a pravidelný pořad Hovory při víně. Už tak nějak jste si zvykli, vážení a milí, že se takhle v pátek slýcháme většinou před tím velkým pořadem s vedoucím Kolotoče a Svítkem, takže chlapi už určitě pomalu, ale jistě připravují cajk, no ale my ještě tady máme 2 hodinky na to, abychom si spolu popovídali. Mám několik zajímavých témat, možná, že v některých tématech trošku budu předskokanem Vítkovi, protože my se nějak nedomlouváme, co kdo jak bude vysílat, jaká témata budeme nasávat, budeme jaká témata čerpat, takže my toto v podstatě jaksi neřešíme, ale chtěl bych jednu takovou důležitou věc říci, že dnes, a to každý den, má někdo svátek. Je tedy ten křesťanský svátek, no ale také dnes slaví pochopitelně svůj svátek, své jmeniny. Slaví Ivo. Ivo je velice zajímavé jméno, musím říci, tak se na něj pojďme podívat, protože Ivo má původ a význam, tedy zřejmě je to germánský nebo keltský původ. Jméno bylo odvozeno od německého slova Iv, respektive keltského Ive, s významem tis. Jméno by pak bylo mužským protějškem jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména Ivete. Překlad jména by tedy zněl tisový luk nebo také lučištník. Další teorie výkladu jméno spojuje s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkrácenino tohoto jména, jehož kořeny sahají až do hebrejštiny. Jméno by se pak překládalo z hebrejského Jachanán s významem Bůh je milostivý. Tato verze výkladu se uplatňuje ve slovanských zemích. No, tak to jsme zase chytrý teda. No, nějak. Ještě Ivoš slaví. Ivo a Ivoš tedy. No a je potřeba říci, že Ivo je, nebo těchto nositelů jmen je v republice 17 616. A je to 50. nejčastější jméno, tedy které se používá. Já se podívám na toho Ivoše ještě, jestli ho tady dohledám. Tak kde pak tě máme tady? Tak, Ivoš. Už to hledám. Ivoš. Těch je pouze 151. A Ivoš tedy je 435. jméno v pořadí. Koukám, že taky je Ines, 68 jich je. No a bavili jsme se nedávno v úterý o Irini. Tak to máme tedy, kdo má svátek. Takže všem Ivošům a Ivům přejeme dnes k jejich svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hlavně hodně pohody. A já vám přeji Ivové, abyste a Ivošové, abyste byli tedy obdarováni, milováni a milující. Tak hezky si to dneska užijte, pěkně to oslavte. No a my se posuneme teďko trošku dál, musím vám prozradit, vážení a milí posluchači, že jsem i dnešní pořad tedy předtočil, nejedná se o reprízu, je to pořad, který jsem natočil pro vás, ale natočil jsem ho tak, abych ho mohl pustit, protože musím cestovat, takže abyste měli nový pořad, ale abych já zase se mohl u toho pohybovat, tak jsem to vyřešil, takže jsem vám ho včera natočil, dneska vám ho pouštím. A mám několik témat, která budu probírat. Z toho, co jsem uvedl, tedy vyplývá, že bohužel dnes nemůžete volat do vysílání. Dnes je to o poslouchání, naslouchání a já vás poprosím, pokud budete mít nějaká doporučení témata k tomu, co tady já vyřknu, připomínky, dotazy a tak podobně, tak prosím použijte tedy ideálně e-mail svcs.midgard@gmail.com a nebo také můžete použít SMSku a poslat SMS-kou dotaz na ten studiový telefon, který je 774-139-044, ale také ještě můžete napsat do Skypeu. Skype, to už víte, PetSyn2, to znamená pet jako petlahev, jako petka, PetSyn jako malý kluk, syn, a potom ještě k tomu číslicí 2, čili je to číslovka, takže PetSyn2, tak to je Skype, můžete na Skype tedy napsat. Tak máme možnosti, jak to budeme celé komunikovat. No a ta témata. My jsme se nějak tak zmínili v tom pořadu, kde nám hodně zlobilo to spojení s Pavlem v historii Naruby, tak já jsem tam nanesl téma prodeje Českomoravské stavební spořitelny a téma vlastně vyvádění státních peněz směrem z naší země, z naší republiky ven. No, trošku jsem dostal k tomu několik dotazů a trošku z toho vyplývá, že ne úplně jsme se pochopili v tom, jak jsem vysvětloval tedy způsoby vykrádání těch státních peněz. Tak to chci dneska trochu probrat, protože to téma si zaslouží nějakým způsobem pozornost, tak abychom byli v obraze. Pravděpodobně se ještě dostaneme s nějakou, protože tam zase byly otázky k té katedrále v Notre Dame, tak tam se také k tomu dostaneme. No a pak mám ještě nějaká další témata, která pochopitelně můžeme probrat, pokud nám na ně zbyde čas. Tak to je asi tak zhruba to schéma dnešního pořadu. No a já tedy bych se posunul k tomu, co jsem řekl v úterý, jako absolutní žhavou novinku, ani nevím, jestli to už mainstream někde uvedl, že Českomoravská stavební spořitelna, čili spořitelna úplně první tady v republice, prodána nebo zobchodována, jedno jak jest, předána za úplatu, to je spousta výrazů, ale to není důležité. Je to 6 miliard kupní cena byla, nebo dohodnutá cena, která se tedy uvedla, která se uveřejnila, která je tedy veřejným tajemstvím. Za 6 miliard korun tedy ČSOB koupila Českomoravskou stavební spořitelnu. Tady je potřeba trošku povysvětlovat pár věcí, protože nic proti ničemu, ale je zvláštní, že někteří klienti penzijních fondů, penzijního připojištění, když se zahloubali a podívali se velice, velice pečlivě do svých výpisů, tedy o tom, jak se dařilo hospodařit s jejich penězi, tak někteří klienti u některých penzijních fondů zjistili, že sice jim peníze přirostly, ale je potřeba se podívat, co se vlastně děje. Takže musíte se mrknout na to, kolik peněz jste si tam poslali vy, vaše peníze. Takže přišla vám tam nějaká částka. Ze všech peněz, které tam máte, vám běží úrok, čili PA, per annum. Ten úrok, pochopitelně, čím víc peněz a delší dobu vám tam leží, tím ten úrok by měl tvořit větší složku. A teď se podívejte, ještě, že vám tam také byla připsána státní dotace, státní příspěvek, a i z toho příspěvku státního vám tam letí úrok. Takže vypadá to všechno velmi dobře, velmi zajímavě. Ovšem, donedávna to takto fungovalo. Někteří klienti právě začali zjišťovat, že pokud jaksi vezmou tu položku, která toho zhodnocení, a převedou ji na nominální hodnotu, to znamená, že třeba to zhodnocení, které by mělo být připsané, teď řeknu, je 100 jednotek, takhle to nazvu, to znamená, že nastřádali si, teď budu fakt parafrázovat, netahejte mi vůbec za fusekli, jenom to je 1000 jednotek si tam naspořili ten rok, 100 jednotek mělo být jejich zhodnocení za ten rok, to je to PA, a dejme tomu, že 500 jednotek jim tam poslal stát. Takže vezmeme-li to, tak je to 1000 plus 500 plus 100. O 1600 jednotek by se měl navýšit stav konta oproti loňsku. Ovšem někteří klienti zjistili, že v podstatě mají stav konta ne 1600, ale 1500 nebo také 1000 nebo narostlo jim konto o 1400 jenom. Co to znamená? To znamená, že jaksi výsledek nebyl kladný zhodnocení, ale byl záporný. To znamená, že v podstatě se jim peníze nezhodnotily tak, aby pokryly náklady spojené jaksi s celou tou traktací, a tak jim byl připsán ne 100 jednotek, ale minus 100 jednotek. No logické je, že když tam přiletělo ještě 500 těch jednotek státní dotace, tak opticky to vypadá, že konto vzrostlo o 1400 jednotek, tak je to dobré. Ale když se pak na to bedlivě podíváte, tak zjistíte, že opravdu u některé penzijní fondy vykázaly záporný hospodářský výsledek za ten rok. Začínají se peníze odpařovat. A protože pořád tam ještě jsou přírůstky z té státní dotace, tak to opticky vypadá dobře. Stalo se to hlavně u těch fondů, nebo stalo se to jenom u těch fondů, takhle to řeknu. Aspoň co já jsem zaznamenal, a co se ke mně dostaly informace přímo od klientů. Stalo se to u těch fondů, které byly tak nějak přeprodány jiným majitelům. To znamená, že penzijní fond změnil svého majitele, byl přeskupen třeba do jiné investiční skupiny, různě se s tím míchalo. A hlavně tady jsou ty záporné tedy výsledky toho, jak jsou zhodnocované peníze. Takže peníze nebyly zhodnoceny, peníze v podstatě byly znehodnoceny. To je velice důležitá záležitost. Proč? No protože byly takzvaně zhodnocovány v těch nevýhodných různých, řeknu, buď rizikových, anebo nevýnosových obchodech, byly umístěny do špatných portfolií, která vykázala potom buď nulový, nebo velmi nízkou úroveň zhodnocení, no a to výnos tedy, a to potom vlastně zapříčinilo, že to nedalo ani na ten provoz, čili na ty obslužné náklady, které měly zhodnocovat ty peníze. Tak to je o penzijním připojištění. Já už jsem u tohohle upozorňoval, že vlastně tady vidíme, že tím, že se ten penzijní fond přeprodal někam jinam, tak se začínají peníze tak nějak odpařovat. Pravděpodobně ty peníze posloužily na uspokojení nákladů, které byly navýšeny právě tím, že ten, kdo koupil ten penzijní fond, tak třeba už nějakou dobu jede v záporných číslech. Čili to je faktum, takhle to chodí. No a teď se podíváme tedy zpátky k tomu stavebnímu spoření. Tak třeba konkrétně vezmu tu Lišku, vezmu Českomoravskou stavební spořitelnu, o které ta řeč tady plyne. Takže Českomoravská stavební spořitelna, byl jsem úplně na jejím začátku, pracoval jsem pro ní, dokonce jsem tam kdysi býval jakýmsi ředitelem, takže vím, to bylo někde v tom už roce 94, kdy úplně jako první stavební spořitelna, tady to stavební spoření začalo. Možná jste si vzpomínáte, někteří, kdo posloucháte dlouho, hovory přívíně, že jsem tady se popisoval a přiznal jsem se, jaké to byly začátky, že nebyly žádné propagační materiály, tak jsme si dělali, no já jsem si dělal svoje vlastní barevné letáky, marketing jsem si takhle vytvářel, to byly opravdové pionýrské začátky stavebního spoření v Čechách. Tenkrát jsem si velmi dobře zapamatoval tu genezi, jak se vytvořila, jak vznikla stavební spořitelna v Německu, protože to je velice zajímavé, ten příběh. V Německu je tedy zřizovatelem, nebo chcete-li spolumajitelem, protože když vznikla Českomoravská stavební spořitelna, tak nemohla být jediným majitelem, musela být pouze spolumajitelem, takže říkalo se matka IPB a matka Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall je banka, takhle bych to nazval, už to není jenom stavební spořitelna, Schwäbisch Hall je finanční skupina, nebo banka, jestli chcete, která má svoji historii zajímavou v tom, že vznikla jako svépomocné družstvo, trošku jako taková kampelička. Obecně nebo odborně to bylo nazváno skupinový nákup nemovitostí. To vzniklo úplně kdysi dávno v Německu, kdy se domluvila parta lidí, že budou střádat do společného měšce a ve chvíli, kdy se sejdou peníze na byt jednu nemovitost, jeden byt, jeden dům, tak to začnou realizovat. To proto, aby ty peníze nikde neležely a neznehodnocovaly se, ale aby se rychle proměnily na tu nemovitost. Takže tím zájmem bylo zabránit tomu znehodnocování peněz časem a proměnit co nejkratší době ty peníze na skutečnou hodnotu na tu nemovitost. A tak vlastně to bylo třeba založené na principu, že 120 lidí se dohodlo, že si na svoji nemovitost nastřádá během 120 měsíců, to znamená, že každý měsíc, když 120 lidí dalo jednu svoji platbu, tak každý měsíc mohli koupit jednu celou nemovitost a tím pádem vlastně ukládali přímo ty peníze, v čase tekly do těch nemovitostí. Toto bylo jakási kampelička, jakési družstvo své pomocné, jak bychom to nazvali. Bylo to uskupení formou třeba sdružení. Není to důležité, není to podstatné. A z toho posléze vznikla stavební spořitelna, protože pochopitelně tento princip byl velice úspěšný a tak se rozrůstal. No a pak z toho vznikla teda firma, byla vzata pod křídla bankovní. To znamená, pochopitelné je, že bankéři, banksteři nechtěli, aby nějakým způsobem toto se dělo mimo jejich teritorium, aby tímto způsobem si lidé hospodařili sami s těmi penězi a nemovitostmi, no tak pochopitelně časem to spadlo do bankovní sféry. No, skočíme tedy do Čech, do České republiky, kdy v roce 1993-94 ten přelom, tak odstartovalo první stavební spoření, Českomoravská stavební spořitelna byla úplně jako první. A v podstatě ten Schwäbisch Hall tam hrál velkou roli a tak nám sem přinesli stavební spoření. Já jsem tenkrát se opravdu domníval, že to je v zájmu občanstva, protože si uvědomíme, že tenkrát v celku byly vysoké úroky na hypotečních nebo vůbec na úvěrech jako takových. To znamená, že stavební spoření tenkrát mělo mnohem větší podporu státní dotaci na svém začátku, než tomu je třeba dnes. Bylo to 4,5 tisíce ročně, jste dostali připsáno, to znamená, že jste 18 tisíc naspořili za ten rok a 4,5 tisíce vám k tomu přiteklo, to máte 22,5. Bylo to velice zajímavé, také ty úrokové sazby, ale na úvěrech jsem řekl, že byly vyšší. To je všechno v pořádku. Je zvláštní, že po rozdělení, respektive po krachu IPB, a potom, co se rozdělila ta skupina IPB, vlastně oddělila se poštovní spořitelna, kde se obstarávají účty stavební spořitelny, protože to jsou velmi dobrá aktiva, tak ČSOB, která je takovým volným pokračovatelem IPB, tak to je finanční skupina, je to tedy banka, je to reprezentace bankou, ale je to finanční skupina. Je logické tedy, že zahraniční matka patří do velké skupiny, kde najdeme velké portfolio různých typů investic a prací s penězi, čili ať jsou to úvěrová, ať je to úvěrová záležitost, ať je to investiční záležitost, ať je to střadatelská záležitost, čili všechno má svůj rang, své specialisty, takhle bych to řekl. No a teď se dostáváme vlastně k tomu meritu věci, že třeba už v době, kdy Českomoravská stavební spořitelna byla jaksi samostatná, nebo byla to ta firma, jak jsme ji znali doteď, tak už měla jakýsi, a většinou to tak bývá, protože ty další stavební spořitelny vždycky vznikaly při nějakých bankách, že jo, Buřínka nebo Hypostavební spořitelna. Vždycky to bylo při nějaké bance, tak pro tu banku je to velice zajímavé, protože jim to dělá aktiva, to znamená, že to, ta střadatelská činnost je to vlastně nábor peněz, aktiv, na základě kterých mohou banky potom půjčovat jakýmikoliv způsoby peníze. Je to otázka frakčních rezerv. Vzpomeňte, mluvil jsem o tom. 2% podle zákona, pokud do banky přijdou 2 koruny, protože frakční rezervy jsou 2% ze zákona minimum. Takže pokud přijdou do banky 2 koruny, A to už je jedno, jestli je tam odnesete jako mince, anebo jestli je převedete virtuálně pouze do účetní knihy banky, tak v tu chvíli banka může 98 korun půjčit, aniž by existovaly. To znamená, banky si takto vytváří portfolio úvěrů. Ten poměr je absurdní, je strašně vysoký. A když si přičteme, že potom oproti všemu tomuto banka ještě dostává zástavní hypoteční listy, se kterými dál může obchodovat jako s cennými papíry, tak se úplně hroutí ty frakční rezervy z těch 2% na nějaká promile a možná setiny promile. A to jsou ty virtuální peníze, ze kterých ze všech tečou úroky, a kdyby se chtěli ty peníze zaplatit, ty úvěry, tak na ty úroky nikdo nikdy nevytiskl peníze, ty peníze neexistují. Proto se říká, že veškeré dluhy, které jsou nesplatitelné, protože je není čím splatit. Protože kdyby se všichni rozhodli, že splatí svoje dluhy, tak tady máme obrovskou deflaci, máme obrovský nedostatek peněz a stejně budou ti, kteří nejsou schopni zaplatit, protože zkrátka dobře nemají čím. Ty peníze neexistují. A dneska těch neexistujících peněz je obrovské množství. Nicméně i z neexistujících peněz, které banky takto půjčují, banky inkasují úroky. Takže je to vzduch ze vzduchu, a z toho vzduchu ještě se vytváří smrad a vzduch. Takže to je, vidíte v bankovním světě, to je finančnictví tohoto a předchozího století. Ale já se vrátím k tomu, co jsem hlavně chtěl říct. Protože se vyvedla ta stavební spořitelna tím nákupem, se vyvedla do klasického bankovního prostoru, tak je logické, že v té skupině ta si to nekoupila z nějakého jiného důvodu, než aby ty peníze, které tam leží, aby je nějakým způsobem obhospodařili sobě vlastním způsobem podle svých vlastních představ, nějakými metodami, které mají. Už v době tedy klasického stavebního spoření u všech stavebních spořitelen jsou poradci školeni k tomu, aby nabízeli další produkty těch spřátelených bank, to znamená, aby prodávali třeba nabízeli pojištění, protože když si klient bere úvěr, tak si může pochopitelně rovnou sjednat také pojištění, kdyby se s ním něco stalo. Je to rozumné, já to nekritizuju, ale jenom na to poukazuju. Může si jaksi nastavit penzijní připojištění, může si ho sjednat, poradci mu ho zabezpečí. Takže poradci se učili prodávat další produkty bankovního typu, bankovního charakteru a to je velmi užitečné, protože se nekoupilo jenom portfolio peněz. Koupilo se portfolio budoucích úvěrů, koupilo se portfolio pro 98% toho všeho, tedy co se dá rozpůjčovat a koupil se portfolio poradců, kteří jsou už velice zdatní a vyškoleni právě na prodej těch produktů, kterými teďko pravděpodobně budou jaksi zahlceni a budou je muset prodávat a to proto, aby se vlastně ty peníze nevytratily z toho domečku, kam byly teďko převedeny, ale aby ty peníze, pokud je klient neužije tím způsobem, jak původně to stavební spoření bylo nalajnováno, protože po 6 letech si s těma penězma může každý udělat, co chce, tak když uplyne ta vázací lhůta, tak pochopitelně všechny státní dotace, ty peníze může použít klient třeba na nějaký investiční program, na nějaký investiční produkt, čili mohou ty peníze jaksi zaputovat v rámci banky zase někam jinam. O to totiž jde, aby si pokud možno klienti ty peníze nevyzvedávali, ale aby ty peníze dělali bankéřům další peníze. Takže to je ten záměr, tomu asi rozumíme. Takže státní dotace, včetně úroku a včetně uložených peněz toho klienta, nakonec skončí v nějakém tom fondovém kotli, v nějakém tom fondovém sudu, kde se ty peníze, a už jsem to řekl po vzoru toho penzijního připojištění, budou tak nějak odpařovat a budou tak nějak hasit požár třeba s tím důchodovým pojištěním, které má svoji tradici v Americe, v Itálii, v Německu, ve Francii. Tyto velké ekonomiky mají teďko obrovský problém, který 25 let nikdo neřešil. Problém je demografický, protože zkrátka a dobře populace stárne, Méně lidí si nakupuje v podílových fondech podíly, kterými se zabezpečují na svůj důchod, a více lidí likviduje své podíly, protože tím likvidováním svých podílů, prodáváním těchto podílů, si zabezpečují svoji životní úroveň v době, kdy už nepracují. Takže klasickým způsobem, když se nakupovalo podíly rostly, proto lidi je kupovali dráž a dráž, teď, když je vyprodávají, tak za ten podíl dostávají méně a méně a méně a méně peněz. Kdyby, no aby to celé neskrachovalo, co se týká těch penzijních systémů, těch velkých ekonomik, tak je potřeba, aby přicházeli další a další a další lidé důvěřiví, kteří budou skupovat ty podíly, které v podstatě jsou za horizontem svých výnosů a řítí se řítí se z kopce. Takže to jenom k tomu. A tak, pokud možno v bývalém východním bloku, tady kde kdo prodává jakési podílové fondy, pořád se tady nabízí podílové fondy, protože každý, kdo tam začne přispívat, oddálí tu smrt toho fondu, která plíživým způsobem přichází. A je to demografická záležitost. A zase, čím víc lidí tam bude přispívat, tím horší ta a hlubší propast bude, až to celé spadne. Ale teď se hraje o čas. To znamená, že teď je zapotřebí udržet ty důchodce v té Francii, v tom Německu, v té Americe, v té Itálii, kde tyto penzijní způsoby mají zavedeny, toto zajištění. No a tak my tady penězi, které si tady lidé nastřádali celoživotní, tak tyto celoživotní úspory pro někoho budou dřív či později zachraňovat, prostřednictvím těchto produktů budou zachraňovat důchodce v těchto zemích, kde si ty důchodci žijou pochopitelně mnohem lépe než naši důchodci. Takže i český důchodce třeba, který má stavební spoření a nechá se zmanipulovat, aby potom ty peníze jaksi překlopil do nějakých investičních programů, tak nakrmí ty důchodce, po kterých tak jako pošilháváme, že si jezdí s tím karavanem sem k nám a užívají si tady krásnou přírodu, zatímco naši důchodci prodávají v těch kioscích, aby si přivydělali, těmto turistům prodávají párky v rohlíku, zmrzlinu a nějaké občerstvení, třeba jim pečou langoše, a tak v skrtě jim závidí, že jak je to nespravedlivé, že ten německý turista si tady jezdí s tím obytňákem a on se tam lopotí 12 hodin přes léto v tom kiosku, aby se zabezpečil. Proto jedna rada. Stavební spoření si užijte, použijte ho správným způsobem, nenechte si jaksi manipulovat do hlavy myšlenku, že nějaké investiční programy vám to stavební spoření ještě více zhodnotí, než jste ho měli doteď. Je to neúprosné, je to prostě falešné, takže nastoupili bankéři tuto cestu dalšího vykrádání těchto peněz. A propo, bavíme se o penězích ze státních dotačních prostředků. To znamená, že to jsou peníze nás všech. Lidé si často myslí, že ve chvíli, kdy zaplatí daně, tak ty daně jako už se jich netýkají. Ty peníze, které zaplatíme v těch daních, jsou pořád naše peníze. Akorát ty peníze změnily toho, kdo s nimi momentálně disponuje. Ale jsou to peníze vaše a na naše peníze, na naše společné peníze bychom se měli naučit opravdu skvěle dohlížet. A nenechávat to nějakým gaunerům, kteří potom koukají, jak by nás kde okradli. Tak docela bychom si mohli už dát nějakou pěknou písničku, protože už mluvím docela dlouho. Tak co bychom si dali? Tak já se tady trošku zahloubám, co tady mám. No k tomu tématu, já jsem neměl úplně jinou písničku a k tomu tématu musím teda vybrat nějakou jinou, ale co bychom si dali? Přemýšlím, co by se tam tak asi hodilo. Mám trošku takový nápad, to by se nám mohlo líbit. Je to o tom, a teď nevím, jestli budu mít tady tu písničku. No, já nevím, jestli tady mám. Ta je moc pěkná, je to od Vericha. A zatím ji nemůžu najít. Dáme si něco jiného. Já nevím, to nebylo moc tvrdý. Dáme si Stáří, a je to pan Kemr, no a Michal Kocáb.
Jak nesobláha se kaboní, jak zlopověstné znamení, a k tomu někdo zazvoní, tak naléhavě ten zvonek nechám odeznít, vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně můžu zamyslit. Nad loukrem v kávě pak mě však zbůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí host s tak divnou tváří, hlas jak popas cigaret a nad ně popraskalou pleť a rozpočitě říká, hleď, jsem tvoje stáří. Nic mu nevěřím, proč mráz mi běží páteří a s mrazem horko soupeří a krev mi vaří, vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourám v bačkorách a přitom říká, žádnej strach, jsem tvoje stáří, jak pavučina má svůj kout a o tamto se nechce hnout, jen cestou stačil trhnout rys v kalendáři, teď tady sedí v županu, já neznám žádnou obranu, když říká, už tu zůstanu, jsem tvoje stáří. Že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmi láři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmys. Kam patří už stáří, host na to, co je počet let, znám chápka, teď má funkce svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odzýváš, zna všechno, nač se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří. Já
tak snad jsem nevyděsil nikoho tou písničkou. Někdo mi říkal, že mu přijde docela morbidní, ale mně přijde se dost realistická, zkrátka dobře, někteří lidé mají problém se stárnutím, mají pocit, že když se začnou proměňovat ty jejich fyziologické záležitosti, zkrátka dobře, už to není jako když nám bylo 20, cítíme větší únavu, musíme trošku víc odpočívat, musíme si některé věci víc hlídat, takže to je něco, co je strašné. Já si nakonec myslím, že se stářím přichází určitá moudrost a jak vlastně stárneme a nabíráme ty roky, tak nabíráme i tu moudrost, teda aspoň u některých by to tak mohlo být, jak tak pozoruji, někdo nezmoudří za celý život, ale to jsou lidé, o kterých teď nechci hovořit. Já neskutečně rád si povídám s lidmi, kteří jsou už moudří, protože oni už, ti lidé si neberou servítky a tak nějak říkají věci naplno, protože pochopili, že lhaním si do kapsy stejně nic nevyřeší. Takže odpadá taková ta přetvářka, takové to vytváření dojmu, jak to často vidíme u těch lidí, kteří jsou ještě v tom produktivním věku. Třeba a takový ti lidé 70, 80, 90 let moudří, tak krásné popovídání. Jednak si hodně pamatují, hodně zažili, mají na spoustu věcí opravdu názor, který je podložený tou zkušeností, tím dotekem a prožitím té reality, tak to je potom taková studnice moudra, takového toho nefalšovaného sdělování těch záležitostí, prostě tak, jak to je. A také spousta lidí, bych řekl, že změní svůj názor s věkem. Takový ten světonázor by se dalo říci. Pozoruji to třeba u svého tatíka, který mi až teprve v důchodovém věku sdělil mnoho věcí, na které měl předtím jiný názor, a to proto, že si začal uvědomovat, že spousta věcí přestala platit a spousta věcí byla pouze jaksi manipulace. No a v tom zaměstnání těch manipulačních vlivů je obrovské množství, takže to pak nějak odpadne, člověk začne být sám sebou. No a když úplně nezhloupnou ti lidé u těch televizních obrazovek, kde jim neustále se snaží vymývat mozky těmi seriály o vaření, o tom ten soudce, no ta soudkyně Barbara a soudce, já nevím, jak se jmenuje, a všechny takovéto nesmyslnosti. Teď dokonce mi někdo ukazoval, že jistá dáma, která je známou postavou tam ve městě, tak nejenom, že byla na tom ostrově, na ty Robinsony si tam hrála, tam se jevila jako totálně neschopný člověk, který ale prošel až do finále. I blbost vás může posouvat dopředu, bych to také okomentoval. Tak teď zase někde vystupovala právě v té televizi někde u toho soudce a tam hrála nějakou ženu z reality, takže je vidět, že to jsou všechno takové ty smyšlenosti, takové zvláštní potom, že lidé tomu věří, a protože ty příběhy dost odráží ty věci skutečné nebo reálné nebo z části odráží, tak potom lidé tomu hodně nějakým způsobem věří, důvěřují. A tak většinou v některých těch domácnostech běží šlágr, když neběží šlágr, tak tam vařej, scházejí se tam, pomluvají se navzájem, pak jsou tam tyhle ty výstupy u toho soudu, večer to je kriminálka za kriminálkou, lidé jsou vystrašení, vyděšení, jdou spát, ráno se probouzí s hrůzou v očích, co zase dneska se divného stane. Pak do toho vyhoří katedrála v Notre Dame a teď tam vidíte ty kyselé obličeje, jak ta soudružka redaktorka, její mladá, vypadá docela, ona normálně vypadá zvláštně, a teď ještě je smutná, taková celá uměle pokroucená, v očích slzy, pokleslé tváře, povislé tváře, a teď s tím údělem toho chaosu, běsu a té hrůzy. Asi tak, jako vystupovali někteří ti moderátoři, když to bylo s těma dvojčatama, tak ona tam sděluje tu strašnou katastrofu, že tedy hoří Notre-Dameská katedrála a teď asi končí svět, nebo co? No a tak to jsou takové špičky, které zkrátka dobře nám ten mainstream, nám ty manipulátorské způsoby komunikace směrem k nám, které nám předkládají. A to je naprosto účelová záležitost. Tak si to prosím dobře zapamatujte a nenechte se ohlupovat. Chcete-li u nás v Sudetech, říkáme oblbovat. Tak, o stavebním spoření a o těch věcech je dobré, abyste pořád měli na paměti, že nikdy žádná banka nedělá nic ve váš prospěch. A dnes ani stát nikdy nečiní nic ve prospěch svých občanů. Cokoliv se děje, děje se ve prospěch korporací anebo majitelů těchto korporací. O nic jiného, přátelé, nejde. A tak, znova opakuji, je potřeba ty věci se naučit číst a staďte se, a já opravdu bych se vsadil o dost, a jakože se nevsázím, ale vsadil bych se, že budou vyvíjeny velké snahy o to, aby lidé nechali v těch stavebních spořitelnách ty svoje peníze, pokud je netlačí, protože spoustu lidí to bere jako docela dobrý zhodnocovací způsob, program pro svoje děti, pro sebe a podobně. Takže je to navíc dost bezpečná cesta, jak se dostat k celkem zajímavému zhodnocení. Jedna z nejbezpečnějších, až do nedávna tedy. Ne, ještě pořád, ale je to potom na tom vašem rozhodnutí, co s těmi penězi uděláte. Pokud je vyvedete k sobě do užívání, tak je to dobře. Tak vy jste si je tam dali, něco jste k tomu dostali a užijte si je. Ale pokud je necháte těm banksterům dál v jejich správě a už nebudou spadat pod jaksi křídla stavebního spoření, ale bude to převedeno do nějakého pokračovacího investičního programu, které se určitě zcela bezpečně začnou líhnout jako houby po dešti a ta banka to bude nabízet jako úžasný balíček pro ty, kteří to stavební spoření započali s tím, že chtějí pouze si odkládat peníze nebo chtějí investovat, tak zcela bezpečně to bude nejúžasnější cesta, jak vykrást, pokud možno co nejvíc klienteli stavebního spoření. Vsadím se, že to tak bude. No a je logické, že tím pádem už nebudou prodávat produkty, které budou vysávat peníze ze stavebních spořitelen, nebudou prodávat pouze poradci stavebních spořitelen, ale budou je prodávat i báby na těch, paní na těch přepážkách v těch bankách a budou je prodávat různí makléři různých těch hodně na hraně pracujících firem makléřských, nechci je jmenovat. Určitě vás navštívili, snažili se vám přepojistit různé vaše pojištění, snažili se vás nacpat co nejvíc do investičních různých pojistek a podobně. Zkrátka dobře, aby vás připravili o co nejvíc peněz. Takže buďte opatrní a svoje peníze opravdu si střeste a nevěřte tomu, že nějaký bankéř, produktový manažer si dnem a nocí láme hlavu tím, jak by vám zpříjemnil život. Tito lidé jsou placeni a velmi dobře placeni za to, že vymyslí chytrý způsob, jak pro banku dobře, respektive pro bankéře dobře, myšleno pro ty bankstery, který vlastní ty banky a organizují jejich život. A rozhodně to nebude ve váš prospěch. Tak myslete na to a o svoje peníze se řádně a včas starejte. Tak to bylo jedno téma, které jsem považoval za důležité, abychom ještě jednou probrali, protože mi několik posluchačů napsalo, že tomu nějak neporozuměli, co jsem vlastně tím chtěl říci, když jsem to rozebíral s Pavlem v úterý, tak jenom abychom si vyladili ty záležitosti, abychom se správně pochopili. Celé bych to asi zhrnul tak, jak to zhrnul Pavel Hlávka v tom jednom citátu Jana Husa.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
No, to byl citátek. No, nedivím se, že upálili mistra Jana a pochopitelně posléze upálili i mistra Jeronýma. A také jsme četli z knih, ale to je přesně výstižné a jak vidno, tak to ještě nemuseli být bankéři, jak říká Pavel, ti, kdož tisknou nám gojím hovadům, ta dolarová šidítka, zasycují s nimi svět a kupují si skutečné životy, hodnoty, majetky za něco absolutně bezcenného. Ale je vidět, že to organizuje pořád stejná partička, protože když to neorganizovali skrze církev v dobách minulých, tak to organizují ještě teď přes další takovou strukturu, kterou si vytvořili, a to jsou bankéři. Takže jak vidět, zlo si vždycky vytvořilo nějakou strukturu na to, aby otravovalo ovzduší, aby nějakým způsobem vykrádalo tu společnost, která je slušná, která nepřemýšlí špatně, která je obětavá, není závistivá, je tvůrčí, pracující, vytvářející hodnoty, skutečné hodnoty. A jiní spekulanti to zkrátka dobře zneužívají. A hlavně těží z toho, že mnoho lidí se domnívá a myslí si, že všichni okolo něho se chovají úplně podle stejných pravidel a hodnot jako on, a že nahlíží na ty věci stejným zrakem a stejnýma očima, ale ono je to jinak, ono to takhle nefunguje. Mnoho lidí, většina lidí, takhle to řeknu, většina toho, co vypadá jako lidská bytost, nejsou lidé a neuvažují jako lidé. A to je potřeba si připustit. Zkrátka dobře, je to tak. A proto tito nám neustále meldují a dokonce zavírají ty lidi do kriminálu, kteří tvrdí, že není člověk jako člověk a že lidé se od sebe liší, protože lidé, rozuměno bytost, která vypadá lidsky, tak takové bytosti pochopitelně si nejsou rovny v tom, jak uvažují. Každá má jiný světonázor, každý má jiné hodnoty, každý má jiný genotyp má napojení na jiná informační pole a v různých informačních polích jsou různé vztahy k ostatním lidem, vztahy k sobě, vztahy k majetku a tak dále. Čili zatímco jedni, než něco vykonají, přemýšlí, zdali tím někomu neublíží, tak druzí pouze přemýšlí, zdali to, co vykonají, bude v jejich prospěch. No a pokud to bude na úkor druhého, tak je to absolutně netrápí, protože oni mají právo na to mít to, po čem touží. A ti ostatní jim mají v tom pouze posloužit a mají jim být k tomu nástrojem a cestou. Takže je to úplně stejné, jako když vezmete za kliku té banky, nebo když vezmete za kliku toho úřadu, nebo když, dejme tomu, si pustíte do domu nějaké ty šmejdy, jak se říká, kteří vám prodají cokoliv, jakkoliv. Dneska už je nemusíte ani ty šmejdy pouštět domů, dovnitř, oni už na vás číhají, pokud možno i na těch telefonních aparátech. A tak vám prostě zavolá jednoho dne taková sympatická paní a bude se už v tom telefonu tvářit, že vám chce nějaké dobro, že chce vám vnutit, že se rozpomněla ta nějaká jejich firma, anebo ona přímo osobně se rozpomněla na vás, že by bylo dobré, abyste si to či ono obstarali. A je to zadarmo nejlépe, že nemusíte vůbec nic, že ono se to samo, no a pak se nestačíte divit. Čili dnes uzavřená smlouva po telefonu je platná. To, že ji musíte vypovědět potom písemně, někde na nějakém jejich ústředí s ověřenými podpisy, to je věc druhá, to oni mají taková pravidla hry. Ale uzavřít tu smlouvu s vámi mohou jakkoliv, třeba i po telefonu. A tak Ona vám chytře vlastně bude povídat, nasleduje vám to mnoho informací, už se to mě nevyznáte. Dohodnete se na něčem, ona vám pak řekne, že teď vám to zhrne a to je ten okamžik, hovory nahrávan, to je ten okamžik, který bude použit proti vám, kdy ona vám od toho okamžiku. Takže já vám zhrnu, na čem jsme se dohodli, nebo já vám zhrnu tu variantu, která vám nejvíc vyhovovala. Teď vám to odříká a vy přeslechnete, že to, co ona říká, jste se na tom vůbec nedohodli. Dokonce, že jste přímo nabádali, že takhle to nikdy nechcete. Tak ona vám to klidně takhle odříká a ten hovor předtím, ten bude zapomenut. Zkuste někdy se té dámy zeptat, když začne vyprávět, že vy jste se stali, nebo vy jste reagovali v nějakém průzkumu, protože dneska spousta lidí někde něco vyplní, tak oni už s tím argumentují, přestože jste nikdy nic nevyplnili. Zkuste si zeptat, kde jste na mě vzali telefon? Kdo vám dal na mě telefon? Já nikomu telefon nedávám. Jak to, že máte můj telefon? Tak vám na to nebudou umět odpovědět. Proč? No, protože se přeprodávají ty databáze. Různě se prodávají. I bankéři prodávají vaše databázy se všemi vašimi údaji. Dělají to chytře, tak aby nemohli být přistiženi. Pro nás obyčejné tupce zavedli GDPR, schválně to říkám takhle, to znamená učitelka pomalu ve škole jede s dětmi na školní výlet a nesmí mít v kabelce jen tak volně položený seznam dětí s telefonním číslem na jejich rodiče, kdyby se dětem něco stalo na tom výletě, tak už to je porušení tohoto krásného zákona. Ale údaje s vašimi, se vším, co o vás se ví, tak se tady normálně obchodují. Ale to mohou ti velcí dělat. My, malí, jak říká Pavel, gojim hovada, nám nezbývá, než ťapat podle zákonů, které oni pro nás dělají. Takže svět se rozdělil na ty, kteří mohou všechno, a na ty, kterým se neustále zákony strpčuje život a utahuje řetěz a řemen okolo krku. Takže asi tolik. Pojďme tedy se podívat na další téma, no ale my se pomalu blížíme ke konci první hodiny toho našeho povídání, tak já asi bych nechtěl rozpracovat nějaké téma. Mohli bychom si dát nějakou hezkou písničku. Mám tady jednu takovou písničku, která by mohla potěšit některé vyznavače ženských křivek, a nebo možná někoho, komu se podařilo schodit pár kil a teď se cítí pochopitelně o něco lehčí a také atraktivnější. No nicméně, velice dobře to vystihl Petr Spálený, tak pojďme na jednu opravdu starou písničku, která je moc pěkná.
Sklony přes ten zlumený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé. Tak lákám kříčkám tu dámu při těle. Rozpálí. A já boží sbírku můr jenom broní spovzdálí. Pak smím dát na svojí šídlan baculatou tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci dát jak svíčka s dámou při těle. Přátelé, když sám koktejly chci zumíchat, dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Hledám již jůrou spoutat se mnou, by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. srdce, proč nejde získat sny dozněle. Chci žít a výskat stáno při těle. Jo, přátelé.
No tak to byla krásná vzpomínka. To by šlo hodně v rádiu, se tohleto hrálo. Nikdo se tenkrát neurážil, tak já doufám, že ani dnes se nikdo neurazil. Nakonec bylo to vyznání Petra Spáleného, no tak nevím, co na to říkala Miluška Oborníková, protože ta nebyla při těle, ta byla vždycky taková nohatá, štíhlá, no i když potom ve svém věku pochopitelně už to bylo trošku jinak, ale nikdy nebyla nějak silná. Tak možná, že ten Petr Spálený zatoužil po něčem, co vlastně doma neměl, nebo kdo ví. No tak nebudeme se v tom hrabat a pitvat, protože to bychom mohli rozebírat spoustu a spoustu jiných věcí. Pojďme se podívat, máme hovory při víně, no tak to není to žádné vážné téma, ale zase na druhou stranu chápu, není ještě po 22. hodině. Tak si nebudeme pouštět na tenký led a nebudeme se pouštět do žádných větších akcí, jak se říkalo v tom jednom pěkném filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Takže dáme změnu tématu, podíváme se trošku někam jinam. No, mám tady jednu takovou věc a to bych s vámi rád probral. Tím tématem je Notrdamská katedrála. A zejména se mě ptala jedna posluchačka, jak jsem dedukoval ta čísla. No tak já to ještě zopakuji. Ta katedrála je stará 856 let. To znamená 8 plus 5 je 13 plus 6 je 19. 1 plus 9 je 10. To je jednička plus nula. Vezmu-li 15.4., kdy tedy vlastně hořela, a to se potopil i Titanic a tak dál. Byly tam atentáty na Lincolna. Takže pojďme se vrátit k tomu 15.4. 15 plus 4 je 19, 1 plus 9 je opět 10, čili 1 plus 0. Může to vzít i jinak, 1 plus 5 1 plus 5 je 6, plus 4 je 10, zase 1 plus 0. Takže bavíme se o té zvláštní schodě, kdy se jako kdyby naplnil jakýsi kruh té cesty. To znamená, že jednička plus 0, čili desítka, to je vždycky něco se staré ukončí a něco nové začíná. Může to být ale bráno i tak, že něco se čistí, aby se stalo něčím lepším, čili je tam ta proměna, ukončení starého a nastoupení něčeho nového. Když si tedy představíme to, co jsme říkali s Išou, že takováto dílka těch gotických jaksi uzamykatelů energií, mluví o tom Desár, Blochová, takže a řada dalších různých lidí, mluvím o tom i my s Išou, čili všude tam, kde existovaly nějaké takové, představte si, sloupové proudy energie, která pryští třeba ze země, jsou to úkazy, kterých je po naší třeba republice velmi mnoho, tak na těchto energetických tocích stavěli naši předkové a stávali tam různé svatyně našich předků, čili byly to různé stavby, které s tou energií uměly pracovat, a protože se jednalo o světelnou energii, tak do té světové potopy to všechno jakž tak nějak fungovalo. Pak ale přišli dravci, po tom, co se zmocnili určitého většího dílu vlády tady nad světem, no a potřebuji posilovat ještě dál vlastně to kradení té energie, která jim čím dál tím víc scházela, no tak na ty jejich různá dílka a konání, tak si museli tu energii obstarávat a tak postavili ty kostely, chrámy a takovéto katedrály, stavili právě na těch energeticky velice vydatných místech, no a tu energii reverzovali, čili převraceli ji na svoji polaritu. A z části té energie tu použili na manipulaci lidí a další část tedy používali pro sebe, čili jako reverzovanou energii. Takže i ta katedrála byla pochopitelně vystavěna na takovém kdysi bývalém, úplně jiném, základech jiných staveb, jiné stavby. No a teď jako kdyby ta energie očistila ze sebe ten reverzní mechanismus a začala, udělala si cestu, očistila to místo, oheň čistí, že? Očistila to místo, aby mohla tedy fungovat tak, jak kdysi to bývávalo. Čili je doba takových náprav. To by nasvědčovalo tomu výkladu 1 plus 0, čili ukončení starého, nastolení nového. Většinou to je vnímáno jakoby s vyšší kvalitou toho nastupujícího, protože se nebavíme o tom, že tentokrát by to tam řešili ten. Co se z toho udělá na oko, co se z toho udělá za kauzu, jak to bude předloženo veřejnosti, to nechám vaši fantazii a čas ukáže, co s tím provedou, jak si dravčí projektanti. Ale my, tak jak to vnímáme, tak to bereme naprosto přirozenou, jako přirozený očistný proces. Bude pochopitelně na mainstreamu, aby nás s tím seznámil. Bude-li to použito na rozmlýchávání nenávisti různých etnik proti jiným etnikům, bude-li to použito k posilování jaksi toho principu, máme tady všude teroristy, bude-li to použito k něčemu jinému, nechme se překvapit, ale zkrátka a dobře, ten číselný kód, který se tam ukazuje, ten je docela velmi a velmi shodný. No tak katedrála nenávratně jako památka, tak říkal to i Pavel, že lidsky nás to mrzí, že památka jaksi schořila, ale protože já na to nazírám ještě z toho hlediska, čemu to vlastně jako účelová stavba sloužilo, jinak k tomu ovládání těch návštěvníků a tomu, aby byli zotročováni lidé, kteří tam chodí to obdivovat anebo to navštěvují v době nějakých bohoslužeb nebo nějakých rituálních záležitostí, které se tam sloužily, tak máme o stavbu méně tohoto typu. Takže můžeme to nazírat dvojím způsobem. To pochopitelně převyšuje tu ztrátu té památky historické nebo toho, co se nám mohlo uchovat od těch jiných tedy předků od toho, co tady bývalo. Tak to je asi tak té katedrále. No. Mluvili se s Pavlem o tom velice ze široka, takže Pavel predikoval, že pravděpodobný scénář toho, proč se to muselo stát, objevíme až trošku později, stejně jako to bylo u dvojčat, což byla také rituální záležitost dvojčata. No a ani se nedivíme, že u toho asistovala firma George Busheho mladšího, že u toho asistovaly tajné služby, že u toho asistoval kdekdo a že se tam krylo několik zájmů. Jeden zájem byl, že ta dvojčata byla ekonomicky totálně zabitá, že se to nepodařilo jakkoliv ekonomicky zvednout. A další věc bylo, že to bylo nutné řešit tedy z hlediska, pojďme na tom vydělat, odpálíme to tak šikovně, aby z toho byla velká pojistka, protože to pojistné plnění bylo enormně vysoké. Byl tam dokonce pojištěn i zisk, respektive nájemné, o které by přišel ten, kdo to vlastnil na 99 let, to znamená, že dvojčata sice nestojí, ale nájemné za těch 100 let v podstatě pojišťovna uhradí, takže proč by bylo potřeba v těch stavbách svítit a topit, když to důležité vám stejně přiteče. Takže je vidět, že když se chce, tak jde pojistit úplně všechno. No a tak těch motivů, proč si ty dvojčata sundali chlapci z tajných služeb amerických, tak těch je celá škála. V neposlední řadě to je také jedna věc, která se váže k vymanění se z problému, který se nazývá půjčka ve zlatě. Také jsem o tom mluvil, že v podstatě byla jaksi půjčka ve zlatě, která se zásadně vždy vrací ve zlatě, tak byla přetransformována skrze tuto pojistnou událost na plnění v dolarech, v těch bezcenných papírcích. Protože zlato údajně bylo ukradeno, uloupeno a tak nastupuje pojišťovna a hradí ty škody. Čímž se z fyzického zlata stává pouhý a pouhopouhý papír. Nejenom, že dobře hoří, ale v podstatě si za něj čím dál tím méně koupíme. Čím takových kauz bude víc a těch dolarů se vytiskne víc, tak tím víc se zmenší ta hodnota těch stávajících. Ovšem to enormní množství dolarů, které na světě existuje, jsou dolary, které jsou nesplatitelné, protože jsou právě předmětem těch enormních zadlužení a k tomu vážících se úroků. No a to je jeden z těch obrovských zásadních problémů. No, pravděpodobně bychom o tom mohli mluvit ještě dlouho, ale není potřeba, abychom se to s Pavlem rozebrali. Pokud budete mít nějaké otázky, dotazy, které nám k tomu přijdou, tak ještě se asi k tomu tématu vrátíme, ale jinak bych ho považoval v podstatě za odkomunikované. Další téma, které mne teď momentálně přichází, že by bylo dobré, ještě abychom se nějak o něm zmínili, to je téma, které úzce souvisí s jarem a s takovými těmi prvními výjížďkami na kole. Jako vidím to dvakrát, vidím to tedy ne, že bych pil toho vína tolik, ale vidím to ze dvou úhlů pohledu, jsem chtěl říct. Vidím to poprvé jako řidič celé té a účastník, jak se říká, té silniční dopravy. A potom to vidím jako cyklista. A možná bych to mohl vidět ještě z třetího úhlu pohledu, jako, dejme tomu, bývalý závodník na motorkách. Tak budu to nějakým způsobem vyjadřovat, co mě tíží. Tíží mě to, že na silnici jezdí mnoho lidí, kteří vůbec nemají přilbu. A tíží mě to, že kdyby se, nedej bože, jak se říká, něco přihodilo, něco stalo, možná i průvan je schopný tomu cyklistovi pomoci z toho kola dolů na zem, tak je logické, že pokud ten člověk má přilbu, tak si možná zlomí ruku, zlomí si nohu, něco si poláme, ale má velkou šanci na to, že ten pád přežije, když třeba spadne někde na kámen na té krajnici nebo na obrubník, takže se neudělá nějaké fatální zranění. A je zvláštní, že vyhláška tedy určuje dětem povinnost nosit přilbu, ale jejich rodiče jaksi z toho jsou vyňati, nebo není to povinnost. A spousta seniorů na kolech tu přilbu pochopitelně nenosí. A přitom to jsou právě oni, kteří jsou velmi ohroženi v tom provozu, protože třeba už tu stabilitu na tom kole takovou nemají, anebo prostě jedou příliš pomalu a pak jsou velmi náchylní k tomu spadnout. Takže je to o tom, že na můj vkus by to mělo být tak, že pokud ten cyklista nemá přilbu a dostane se mu zranění právě té hlavy, takže by to mělo být bráno jako pro řidiče polehčující okolnost, nebo spíš zátěž pro toho cyklistu, protože on si vědomě vystavil tu hlavu, vědomě si ji vystavil tomu možnému úrazu. Ale bohužel to takhle posuzované není. Znám případ, který se stal u nás ve městě, tedy už je to hodně let, kdy jel jeden řidič, byl to můj známý, a jenom tak, aby ten cyklista o něm opravdu věděl, tak na něj houknul, no a ta paní se lekla a spadla. No, spadla tak nešikovně, že ten pád nakonec nepřežila. A celé to potom bylo posouzeno tak, že tím, že on na ní houkal, tak dal na vědomí, že počítá s tím rizikem a že si uvědomuje, že je to rizikové, když tady bude objíždět tu dámu na tom kole. Takže měl být o to to opatrnější, když vlastně tím zahoukáním přiznal, že tu situaci vyhodnotil jako nebezpečnou. Tak takhle byl potom odsouzen docela vysokému trestu, aniž by za to mohla. To mě vytanulo na mysl, když jsme teď byli u jedné naší posluchačky, dneska už tedy i klientky, která si užívá kvalitní vodu na pití a na vaření, tak nám vyprávila, že když byli v Bali, nebo na Bali, když byli, tak tam zkrátka a dobře se automaticky houká na cyklistu anebo na toho, kdo jede pomalu na skútru. Automaticky tam houkají, takže oni, víme, v Egyptě a všude tam se pořád houká, ale tady to mají vyloženě jako součást těch pravidel nebo součást toho bytí, že automaticky na toho cyklistu se houká, aby věděl, že ho bude objíždět auto, aby se nalek. Vrátím se k tomu, čím jsem začínal, že tedy přilbu jak v dopravě, přímo na silnici, tak ale spousta lidí, kteří mají třeba i kola za 80-90 tisíc, kterými se honosí a pyšní, mají na sobě skvělé drezy, do kterých investovali docela velké peníze. A nejlépe, když ten pán už nemá třeba vlasy, nebo dneska je to módní, že ty muži mají ty drahé sluneční brýle, cyklistické třeba za 2,5, za 3 tisíce, ale na přilbu mu až tak jako asi nezbylo, nebo je to blbá frajeřina. A tak prostě maximálně, když je horko, tak si uvážou na tu hlavu šátek. To asi proto, aby mu ten obsah té hlavy, kdyby spadl na kámen, tak aby neznečistil okolí. Ale jinak to je všechno a to je opravdu velké riziko a mohu to říct jako člověk, který x let závodil, vystavoval se riziku na těch závodech, tak byly dva případy za tu moji kariéru, kdy kluci šli jenom tak projet motorku, dělali nějakou úpravu a na malou vzdálenost 100 metrů tam, 100 metrů zpátky, jenom vyzkoušet, jestli to vrčí správně. Spadli tak nešikovně, že upadli a přímo tedy na kámen. Dokonce se mi vybavuje případ velkého motokrosového talentu, jmenoval se, teď nevím, jak se jmenoval jménem, ale příjmení měl Stromšík. Byl to veliký talent motokrosový a tenhle ten člověk taky sedl na motorku, jenom se rozjel a spadl tak nešikovně v trávě na kámen, že si rozbil hlavu způsobem, který nepřežil. Takže v tom terénu, řadě lidí to vidí tak jakože dobře, tak na silnici to musím mít, třeba tak si to narazím. A potom v tom terénu už to berou tak jakože travička je měkoučka a spadnu do mechu nebo tak. Jsou popsané případy, kdy třeba naštěstí jeli dva cyklisti v lese, jeden upad a napíchl se na větev a propíchl si normálně tou větví, si propíchl celé břicho. Ta větev mu koukala durchum durch a ten druhý ho zachránil, dokonce za to měl nějakou fair play cenu udělenou, že poskytl velmi dobře tu první pomoc. A to jsou věci, kdy opravdu stát se může úplně všechno. A tak se mi vždycky vybaví všechny tyhle ty případy ve chvíli, kdy nějaká dáma protestuje, že si přilbu neveme na hlavu, protože jí nesluší, nebo že má udělané vlasy. A no tak ono pod těma udělanýma vlasama ta díra do hlavy už potom moc hezká není. Tak ideální je, když rodič nutí dítě, aby mělo přilbu, protože má o něho buď strach, a nebo na té silnici to dítě musí mít ze zákona tu přilbici, ale sám tu přilbu nemá nebo ji má uvázenou na řídítkách. Tak příklady táhnou, pochopitelně je to ten nejvyšší stupeň a ta nejvyšší forma falešnosti a pokrytectví, která může být. Jenom proto, že jsi malej, tak budeš mít přilbu a já velkej, mně se nic stát nemůže. Přitom bych řekl, že ty děti padají za A z menší výšky, jsou odolnější při tom pádu a to riziko, že se vám dítě nějakým způsobem pošramotí, když spadne z kola, tak věřte, že to riziko je mnohem menší, než když spadnete vy jako dospěláci. Tak apeluji na všechny cyklisty, aby opravdu nepodceňovali to riziko a tu přilbu na té hlavě měli. Vybavuje se mi právě to v souvislosti úvah o tom, do jaké míry vlastně máme tu konstrukci naší lebky odpovídající tomu, v čem se pohybujeme. Někde na přelomu toho 19. a 20. století, čili okolo roku 1900, se vedly opravdu odborné, širokosáhlé diskuze na téma, zdali člověk je schopen přežít rychlost 100 km za hodinu. Opravdu, teď se tomu smějete, protože i v civilních autech se dá lítat 200 a víc. Ale tenkrát v podstatě to byla rychlost, kterou nedosahovala letadla, protože letala pod 100 km za hodinu. A právě s rozvojem letectví, tak ta otázka byla nanesena, zdali vůbec lidský organismus je schopen tak vysokou rychlost přežít. Mohu vám říct, že se to dá přežít i na kole, tu rychlost už znám na kole, jak to vypadá, je to fakt mazec. V autě je to automatický, dokud nespadnete, tak to máte šanci přežít. Takže, ale vážně, ty diskuze byly vedeny z mnoha důvodů a já jsem si tam uvědomil, když jsem si četl ty záznamy o tom, jak ty diskuze probíhaly a jak odborné práce na to vznikaly a jak se přeli vědci se přeli, zdali člověk je schopen přežít rychlost 100 km za hodinu, jako fyziologicky, jestli jsme na to uspůsobeni, protože asi dost podobné diskuze se potom vedly, dejme tomu, při překonání zvuku, čili zdali je člověk schopen přežít rychlost třeba jeden mach a tak podobně. Čili dneska už víme, že to je všechno spíš otázka toho přetížení, čili změn rychlosti a směru v určitých rychlostech, kdy vznikají odstředivé síly. Ale tenkrát se takhle diskutoval. No a tam mě právě napadlo, že člověk je konstruovaný na to, tu svoji lebku, kde máme tedy to nejcennější, tedy někteří, to nejcennější, co na nás je, to je to, kde máme ty informace všechny, ale také to centrum, které nám ovládá dýchání, vidění, řeč, paměť, rovnováhu, chůzi a tak dál. Čili všechna tato centra máme v té mozkovně. No a ta lebka je konstrukčně sice velice odolná, ale de facto nám byla uspůsobena maximálně na náraz při běhu. To znamená, že pokud běžíme, tak běžíme nějakých, i kdyby tak do 20 km za hodinu. Takže to není určitě žádná závratná rychlost. Tak je to konstruované tak, že buď jdete a spadnete, a pokud vyloženě nemáte velkou smůlu, tak si lebku neprorazíte, když se zhroutíte z toho stavu pádu. Viděl jsem člověka při epileptickém záchvatu, kdy jsme si povídali a dotyčná dáma se najednou skácela, ale úplně jako když ji podseknete. A ta, jak se říká, mrtvá váha, to tělo padlo na zem dozadu a ta hlava jí řízla o dlažbu. To byla neskutečná rána. Já jsem říkal, musí být mrtvá. A ta její lebka to vydržela, akorát ta epilepsie se pak prohlubovala. Ale je to o tom, že ta lebka je na to konstruovaná. Ve chvíli, kdy jedete na kole prostě 30, 40, navíc třeba padáte z větší výšky, tam se v podstatě sčítá ten trojúhelník rychlosti s tou výškou, ze které padáte, tak to všechno hraje v neprospěch tedy vás. Tak je potřeba vystužit tu lebku tou přilbou. Někdo si řekne, dobře, tak je to jenom taková polystyrenová skořápka a na ní je nějaký skelet. Ale i toto stačí, protože právě ten polystyren, který tam je přikrytý tou slupkou, která je okrasná, ale má to svůj význam, tak de facto výrazným způsobem utlumí při tom místu toho dotyku a soustředěnému tlaku toho úderu, tak rozloží ten tlak na ten milimetr nebo na těch pár milimetrů třeba čtverečních, tak to rozloží do té přilby a pěti zničíte, tak ale nemáte díru v hlavě. Tak to je všechno potřeba takto brát. A navíc to změkčuje tu ránu. To znamená, že ten otřes mozku, který si přivodíte, buď ho nemáte, anebo ho máte slabší, protože ta přilba vám to utlumila, je to takový nárazník na té hlavě. Tak to je asi věc, na kterou by bylo potřeba se fakt zahloubat a zamyslet a představit si, protože fyzika prostě platí a fyzika stále funguje, i když lidi už si zvykli, že v autech ta fyzika je posouvána díky různým asistenčním systémům, při zatáčení, při brždění, při různých jaksi způsobech jízdy, tak náklony, zanořování toho auta, rozkládání těch sil, to všechno už dneska elektronika umí. Třeba kamiony, ty by bez toho vůbec nemohly pořádně jezdit, protože ten kamion může lítat takhle rychle jenom díky tomu, že když třeba brzdí v zatáčce, tak mu brzdí ta jedna kola mu brzdí víc než ta druhá, protože by ho to extrémně narovnávalo, kdyby ten kamion prostě v zatáčce začal brzdit a zadní kola u toho návěsu by mu začaly brzdit stejně, tak ho to normálně narovná a jde v té zatáčce rovně do stromu. Čili dneska už je to všechno takto řízeno. Když to pak selže, no tak to jsou ty nehody, kdy prostě takovýhle kolosy, které lítají, kdyby mohly, tak budou lítat 130 po dálnici, oni můžou jenom těch 80 výkonově na to mají, tak ta fyzika pořád funguje, byť se dá tak trochu posunout ta hranice, ale prostě fyzika funguje. Takže máte nějakou váhu, máte nějakou rychlost, to všechno, ta síla toho úderu potom roste se čtvrtcem té rychlosti, no a to už můžete počítat. Takže přilbu, prosím vás, přilbu. Bylo by možná dobré se trochu podívat na to vaše kolo, jak to vypadá, protože jsou lidé, kteří mají to kolo zaprášené ještě od předchozí sezóny, ne od té loňské, ale od té ještě předchozí. Je to vidět všude, prostě mraky prachu. Pod nánosem prachu není vidět potom, jestli někde se něco povolilo, jestli někde, nedej bože, něco prasklo. To je všechno dobré se naučit. My jsme se to učili jako začínající závodníci, tak jsme se učili to, že ta motorka musela být pořád čistá a přitom, když se čistila, tak se vlastně velmi důkladně kontrolovala ze všech úhlů všechno, jestli to není prasklé, jestli není povolené, jestli nikde nechybí šroubek. To byly takové zásady toho, aby všechno fungovalo tak, jak má. U toho kola pochopitelně také je dobré toto všechno mít pod kontrolou a proto by to kolo už jako estetických důvodů by bylo dobré, aby bylo pořád vyleštěné, aby bylo pořád čisté. Tak je logické, že na konci toho dne, když se toho kola slezete po těch x desítkách kilometrů, tak asi bude vidět, když jste na něm řádili někde po polních cestách nebo po nějakých šotolinách, tak nebo v lese, po lesních cestách, po stezkách, no tak bude na ně vidět, že jste projeli buď bahnem, nebo že jste někde projeli, kde se prášilo, tak je dobré to očistit a druhý den zase se vám o tom kole krásně pojede. Nafoukáno byste měli mít dostatečně, nemyslím tedy do balónku, až vám budou měřit promile, ale nafoukané pneumatiky byste měli mít, i když dneska se třeba, já vím, že jsou vyznavači různých typů kol, já teda jsem vyznavač toho terénu, takže toho horáka, jak se říká, a i toho horáka v podstatě foukám přes tři atmosféry, protože není potřeba, aby se ten plášť nějak prolamoval a tlumil vám nějakým výrazným způsobem, aby vám tlumil ty otřesy. Ona to všechno zvládne vidlice, kterou dneska už skoro každé kolo má vepředu pružnou, tak je dobré, aby ta vidlice byla dobře seřízená, útlumy, včetně tvrdosti a tak dále, aby to na vás sedělo. V každém servisu vám tu vidlici seřídí na vás, to znamená, myslím, v každém cykloservisu, tak musíte říct, kolik vážíte a jsou vidlice, které se foukají vzduchem, pumpičko tu nenafouknete doma, na to jsou speciální vysokotlaké pumpy. Ani si ji nekupujte, protože ta pumpa stojí od 1000 korun výš. Jsou to drahé pumpy a v některých cykloservisech vám to fouknou zadarmo, někde vám to fouknou za 20. Takže kolikrát byste tu vidlici museli foukat, abyste utratili těch 1000 korun, abyste to měli pod kontrolou. Takže ani kompresorem u benzínky to nenafoukáte, protože ty tlaky, které se tam foukají, tak ten kompresor nevyvine. Takže to ani neskoušíte, jak si tu vidlici úplně vypustíte. No, pak jsou vidlice, které nemají ten vzduch, mají v podstatě jenom pružinu a nějakou olejovou patronu, která tam tlumí. Takže to se má třeba seřizování útlumu a tak dál. Naučte se používat tu vidlici, pokud ji máte uzamykatelnou, tak si ji naučte používat, to zamykání. Jsou na to takové zásady. Ale já se vrátím ještě k těm plášťům. pláště by neměly být příliš staré, nemělo by na nich být vidět, že jsou nějak popraskané, takové ty malé prasklinky, protože takový plášť vám potom rád bouchne, anebo velmi snadno píchnete. To znamená, že je lepší ten plášť opravdu vyměnit. Dodržujte rozměry, které máte, a pokud třeba vyloženě nejezdíte v brutálním terénu, tak si kupte takový plášť, říká se tomu, jsou to ty hrubé pláště terénní, ale říká se mu s upalovákem, to je na středu, máte ty vzorky udělané tak, že v podstatě střed se vám odvaluje jako klasický plášť, aby to nemělo odpor, takže střed je takový sourodý, v podstatě žádný vytváří to takovou stopu, po které jedete. A ty kraje jsou potom hodně vzorkovaté, zubaté, jsou tam ty drapáky, jak se říká. A to je dobré, že vás zachrání, když potom vyjedete někde na polní cestu, na trávu a podobně, tak potom začnou fungovat tyhle ty hrubé části toho vzorku. Takže na ty pláště pozor, opravdu si to dost nafoukejte. Vydávám lidi, kteří to mají hodně podhuštěné, a tam u těch měkčích způsobu foukání ten plášť za jedno trpí a za druhé ho velmi snadno prorazíte. Najedete na kořen, najedete na něco ostrého, najedete na kámen, na obrubník, na cokoliv, no a máte to cvaklé, protože se vám zmačkne ten plášť, se vám zmačkne až na ráfek a mezi tím je ta duše a tu duši vlastně prorazíte. Ta se vám skřípne. Takže vozit sebou duši je takový základ a pochopitelně něco, čím vydáte to kolo. Dneska těch způsobů je spousta, jsou hodně rozšířené ty rychloupínáky, tam je to velmi jednoduché, otočíte kolo na řidítka, na sedlo, máte to krásně nahoru, vytáhnete zadní nebo přední kolo podle toho, kde máte defekt, sundáte, většinou jsou plastové montpáčky takové, tak těma to sundáte, šikovnější to sundají i bez montpák, prostě rukama sejmete ten plášť, všechno jde dneska. Dáte novou duši a tu starou si opravíte doma, to je takový ideál. Z toho důvodu byste měli také vozit pumpičku sebou, ale takovou, kterou to opravdu nafoukáte, to znamená, abyste měli typ ventilku shodný s tím typem té pumpy. A také, když si budete kupovat náhradní duši, tak se musíte podívat, jaký máte ventilek. Protože v zásadě jsou tři typy ventilků. Takový ten, co jsme vozívali jako děti, když jsme měli to kolo, to je s tou převlečnou matkou a s tím, s tou gumičkou, jak byla navlečena na tom jadérku toho ventilku. A když jste to celé smontovali dohromady, tak jste na to natočili, nakroutili ten šlaufek od té pumpičky, či to bylo na závěc, to tam prostě natočili a krásně to napumpovali. To už se moc nepoužívám, víceméně tak maximálně u nějakých dětských kol. Na těch velkých kolech se používají dneska dva typy, buď jsou to klasické autoventilky, takový ventilek, jako máte na autě, anebo jsou to galuskové ventilky, ty jsou většinou delší a liší se průměrem a liší se i principem, to znamená, že musíte na to mít tu pumpu přizpůsobenou. A hlavně, když máte autoventil, tak není dobré tam spát duši s tou galuskou, s tím galuskovým typem, ale to tam ještě dáte, protože máte velkou díru v tom rávku. Ale když to máte obráceně, když máte ráfek, ve kterém je umístěn ten galuskový ventilek a koupíte si duši, která má autoventil, tak potřebujete jednou tak velkou díru, takže to tam určitě nenacpete. Takže pak taková duše je vám na nic, takže pak byste museli mít lepení a museli byste lepit. Ale když se na to spolehnete, tak věřte, že pak to bývá fatální a člověk je jenom otrávený z toho, že musí někde tlačit kolo nebo to řešit nějakým jiným způsobem. Je dobré vozit jak duši, tak lepení, protože někdy můžete cvaknout přední, zadní kolo. Někdy se stane, že jedete s kolegou nebo jedete s manželkou, s přítelkyní, s přítelem, s manželem, no a teď někde projedete nějaký sklo nebo něco a píchnete oba. A píchnete třeba ne každý jedno kolo, ale každý v obě kola a to už potřebujete 4 duše. A já neznám nikoho, kdo by vzal sebou 4 náhradní duše. To už je potom malý cykloservis. Tak na to si taky dejte pozor, abyste byli dobře na tohleto vybavení a hlavně, abyste to měli čím nafoukat. No, když ještě se vrátím k té vidlici, jak jsme se tady bavili o tom zamykání a používání, tak to bych probral asi tak, jako kdyby v té části, jak vlastně využívat dneska moderní technologie na tom kole, protože spousta lidí se zbytečně dře a na tom kole si se vysiluje a potom nemá radost z té jízdy. A když není radost z jízdy, tak přichází i nechuť k opakování takové aktivity. No tak to si povíme za chvilku. Teď ještě se vrátím k tomu, že tedy řetěz byste měli mít čistý, nikoli aby z něho kapal olej, protože takový řetěz, když ho koupíte nový, anebo když máte nové kolo, tak dneska ty dražší řetězy bývají navazané uvnitř a mívají těsnící okroužky, aby se nedostal do těch čepů, kde ten řetěz se ohýbá a kde pracuje, tak aby se do těch čepů nedostal prach, nedostala voda, nedostalo se tam nečistoty a aby to zůstalo namazané. To je sice řetěz velmi drahý nebo z těch dražších, ale velmi trvanlivý, velmi kvalitní a dlouho vám vydrží. Ale co je důležité, v tom řetězu nebudete ztrácet výkon, v tom řetězu nebudete nechávat svoji sílu zbytečně, protože ten řetěz je vlastně součást těch článků a ty se otáčejí na těch čepech. To znamená, že když má někdo nechá zareznout řetěz, no tak pochopitelně ten řetěz nepracuje, jak má a každý odpor v tom ohybu tak vám bere sílu, protože si představte, kolikrát se ten jeden čep otočí vůči tomu druhému, když šlapete. To je prostě soustavné proti sobě nějaké působení a ty třecí síly by tam měly být absolutně minimalizované. Takže pokud nemáte takový drahý řetěz, který je chráněný, tak se musíte o ten řetěz o to víc starat. To znamená, že musíte ho mazat a musíte ho udržovat v čistotě. Řetěz, který je namazaný, takže z něho kape olej a na to se lepí prach, tak to je zase špatně, protože ten prach se dostává i do těch čepů a potom funguje jako brusná pasta. Jinak tomu řetězu extrémně zkracuje životnost, ale extrémně vám zase ubírá tu sílu, kterou dáváte a když šlapete celý den, tak pak zjistíte, že třeba 15%, 20% té síly jste nechali v tom řetězu. No tak to jsou potom velice nepříjemné výšky. No a zase, když ten řetěz bude suchý, bude šustit, tak zase na sucho, když to nebude namazané, tak to nebude fungovat. Mazalo se kdysi olejem na šicí stroje, to je ale trošku minulost, to už se dneska nepoužívá. Nebo dá se to použít, ale ten olejíček pochopitelně vykapává z toho řetězu a hodně špiní a nabaluje na sebe prach, protože něco jiného je šicí stroj, který máte doma a maximálně se do něho práší z té látky. A něco jiného je ten řetěz, který prostě musí pracovat v prachu, v blátě, v těžkých podmínkách. Takže existují takový sprej, kterým nastříkáte ten řetěz a on ten řetěz, který meje, čistí, ale zároveň ho odmašťuje. Takže musíte potom ho zase namazat. Takže první fáze je ten řetěz vyčistit, takže nastříkat hadr a vytírat ten řetěz do sucha tím hadrem. Uvidíte, kolik nepořádku máte i na čistém řetězu, kolik tam je špíny a kolik tam je prachu, který vám pak působí proti vašim zájmům. No a když to celé máte hotové, tak lehce ten řetěz stříkněte s silikonovým olejem. Silikonový olej ve spreji koupíte, nestojí to svět a velmi dobře to funguje. Pozor, nenastříkejte si ten silikonový olej na kotoučové brzdy, pokud máte na kole. Takže to je otázka řetězů. Je dobré také na té přehazovačce vyčistit ta kolečka toho napínáku toho řetězu a pochopitelně jejich čepy a také je řádně namazat, aby i tam se všechno točilo řádně a správně tak, jak má. Takže když o to budete dbát, tak to bude jenom šustit a bude to tak jenom mít dobrý zvuk ten řetěz a to potom je známka toho, že i vám se dobře pojede. Když máte ten řetěz hodně opotřebovaný a je takový už vytahaný, tak se vám to projeví tím, že začnou vznikat nepřesnosti v řazení pastorků. Ten řetěz je takový volný a v podstatě vám jednak tu kazetu vzadu totálně zničí, protože se vám ty zuby vymačkají a zároveň ten vytažený řetěz je náchylný potom ke spadnutí, nesedí v těch zubech tak, jak by měl, a když řadíte z pastorku na pastorek, tak vám to bude občas přeskakovat, občas to nepřeřadí, bude se to spolu prát a to je vlastně známka, že je potřeba někdy vyměnit, když ho vyměníte včas, tak vyměníte jenom řetěz, když ho nevyměníte včas, budete muset vyměnit i tu kazetu vzadu s těmi pastorky. A nebo když je to skládané, tak vám to v servisu udělají, že třeba ty nejvíce vymačkaná kolečka, tak vám je vymění a zase vám tu kazetu poskládají, takže třeba ty nejméně používaná kolečka, pokud je to skládané, tak vám na té kazetě nechají a vymění vám jenom ty poškozené. Určitě bude levnější, než třeba kupovat celou tu kazetu. Pokud je ta kazeta nerozebíratelná, je tedy z jednoho kusu, tak musíte měnit celou kazetu. Kdo máte brzdové destičky a máte kotouče na svých kolech, tak hlídat brzdové destičky, aby se vám pod destičku nedostal prach, protože většinou je držena magnetem. Když se vám to dostane nečistota, tak vám to šourá o ten kotouč. Když je to málo špatně seřízené, tak máte dlouhý krok na páčce, pak vám to málo brzdí a tak dále. Všechno se dá nějakým způsobem seřizovat. Velice jednoduše, snadno, všechno má většinou takové seřizovací šroubečky, kterými vymezujete různé vůle a tím nastavujete chod, délku toho kroku, té páčky a rychlost té reakce na těch brzdách a to všechno si můžete seřídit. Nebo nechat seřídit. Pak je dobré tedy možná si ještě něco říci k tomu posedu, protože spousta lidí na tom kole špatně sedí. A to bychom mohli dát po písničce, koukám, že už je spousta času, anebo tak, mohli bychom si dát třeba tuhletu, ta určitě to, tak tomu kolu trochu pasuje.
Můj novej vozek je rychlej jako vítr a silnej jako bej. Svět s ním chutná zas jak propečený steak. Život má spát, připadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m. A všechno je tak, jak má bejt.
To není vozejk, mladej, tohle to je nějakej fake. To je kolo a s tím nesmíš do autobusu. Jo, ten, kdo má kolo, tak musí jít z kola ven. Tak s pánem bohem pac na pusu. Jsem ředitel tohle autobusu. Mám svý pravidla a svý know-how.
Jsi ředitel tohohle autobusu a je to autobus do stanice Ouha, Ouha.
S kolem svým se nesmíš, máš to tady černý na bílý. Nechtěj, abych tu zval na celý kolo, prostě si piš, že když s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč.
Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty. Tak na to taky myslet začni. Co máš černý na bílým, není až tak černobílý. Pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsi ředitel tohohle autobusu. Svět ale nejsou jízdní pruhy.
Jsem ředitel tohohle autobusu. A ty mi se svým kolem neruš moje kruhy.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení.
Kolo je kolo a kolem zůstane, z těch tvých argumentů zůstává rozum stát.
Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.
Nechci jen na tkách a nijak zvlášť netoužím pohádkách. Chci jen to, na co mám nárok, na to vem jet lidi jako já. Nežijou jenom v pohádkách, jeden v tom všichni spolu, tak nás
vás nechte jet.
Pustím tě sem s kolem a má autorita bude rázem z kolena. Jak to uděláš jednou, každej to pak chce. Pravidla jsou pravidla a to uzná i každej vidlák. Jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se třeba k Bohu.
Jsi ředitel tohohle autobusu, příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu.
Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení.
Kolo je kolo a kolem zůstane, z těch těch argumentů zůstává rozum stát.
To bylo o kole trochu jinak, přiznám se. No, slíbil jsem vám před písničkou, že něco ještě si dáme, nebo si něco povíme o tom, jaký máme mít poset na tom kole. Protože zase si víme, že řadu lidí bolí třeba kolena, bolí je různé části těla, bolí je za krkem, bolí je záda, bolí je ruce. A to třeba na tom kole neurazí nějakou velkou vzdálenost. Takže měli bychom to mít tak seřízené a tak ten poset na tom kole upravený, aby nám to bylo příjemné, i když třeba budeme jezdit celý den, protože dneska ta cyklistika se dá dělat opravdu ráno vyjedete v 10 a přijedete v 7, v půl 8, večer máte tam nějaké přestávečky, urazíte 50, 70, i 100 kilometrů jezdí lidi, tak by to mělo být tak nějak příjemné. I když pojedete 15 km a pojedete to ve špatném posedu, tak vás bude něco bolet a nebo si něco zničíte. Takže první taková záležitost je, že by hlavně měl mít člověk koupené kolo sobě na míru. Dneska všichni prodejci by měli být už dost znalí a většinou to bývají i bajkeři, čili cyklisté. Umí poradit, jak velký rám byste měli mít pro sebe. Pak je to otázka seřízení sedla, jednak sklonu a jednak vzdálenosti od řidítek, to už tamhle dolaďujete centimetry a ještě se dá něco nahnat, dejme tomu představcem, jeho délkou, jeho záporným nebo kladným úhlem, pod kterým ty řidítka pak máte. Šířka řidítek se dá nějakým způsobem řešit. To jsou záležitosti, které vám udělají z té jízdy komfort. Jsou příjemné ty růžky, dneska se dělají takové malé, už to nejsou takové ty rohy 15 cm dlouhé na těch kolách, ale jsou takové příjemné růžky, kde si položíte i část dlaně. Když pak jedete dlouho někde po rovince, tak si můžete na tom odpočívat, nebo se dělají takové ty středové konzole, kde se opřete loktama a můžete po silnici šlapat. Je to asi tak, že byste měli pohodlně dosáhnout tady na řídítka, měli byste sedět pro vás příjemně, ne moc vzpřímeně, ne moc naležato, takže tak, aby to vyhovovalo, abyste mohli koukat před sebe. Tam vám také může potom bránit na přilbě štítek, někdy lidi mají ten štítek hodně dolů, nebo v přilbu mají naraženou špatně na hlavě, pak přes něj nevidí, vykrucují si hlavu, protože ji extrémně zaklánějí, aby viděli dopředu a přitom stačí si třeba pořádat jenom přilbu a štítek. Takový ten kšilt, jak se říká. No a tak sedět bychom měli pohodlně, to se dá tedy s tou sedačkou docela laborovat. No a potom ta výška. Výška sedla by měla být taková, abyste neměli tu tyč, tu podsedlovku úplně na doraz z rámu ven, anebo úplně na doraz na rámu dolů. I když třeba, když máte dlouhé kliky, tak občas opravdu ta sedla nejsou zhruba v polovině té akční délky, s kterou se dá pracovat, té podsedlovky, ale třeba jsou přiblížena k nějakému, vychýlena k nějakému kraji. Od toho to je, ale když si to kolo kupujete, tak by se vám na ně mělo podobně sedět zhruba na půl vytažené podsedlovce. Když šlapete, neměli byste se kolíbat, což také občas vydávám, že lidi mají to sedlo příliš vysoko a potom se kolíbají. A nebo mají to sedlo tak nízko, že v podstatě ta kolena mají strašně pokrčená a také si jim špatně šlape. Takže když šlapete přirozeně a máte, ještě tam je trochu rozdíl, pokud máte nášlapy anebo pokud máte klasickou botu a klasický pedál, tak tam je trošku rozdíl. Ale měli byste mít osu toho pedálu, to znamená té šlapky, jak se říká u nás v Sudetech, tak osu toho pedálu byste měli mít asi ve třetině délky své nohy anebo v půlce mezi kotníkem a koncem palce. Když se takhle podíváte na tu svoji nohu, tak zhruba byste měli mít mezi kotníkem a koncem svého palce, tak na půl cesty, na půl vzdálenosti byste měli mít osu toho pedálu. Tak máte správně umístěnou nohu na pedálu. Když máte ty nohy takhle umístěné na tom pedálu, někdo šlape patou třeba, to je všechno špatně, protože to můžete šlapat do krámu s nákupem, ale nemůžete šlapat třeba celý den. Tak když máte dobře umístěné nohy na pedálech, tak potom ta délka je taková, že když prošlápnete v dolní úvrati, když prošlápnete nohu patou dolů, tak byste ji měli mít úplně napnutou. To znamená, měli byste umět, přitom aniž byste se vyklápili, kolébali na té sedačce, tak byste měli právě tu patu stlačit umět dolů a ještě prolomit tu nohu, jako kdyby špičku nahoru, patu dolů. Mělo by vám takto umožnit. To znamená, že když standardně šlapete, tak byste neměli úplně napínat nohu. Potom do terénu se ta sedačka dává ještě tak, z této úrovně se pak sedačka dává v terénu cirka od centimetr až 2 cm dolů, záleží jak těžký terén jedete. No a zase na silnici to můžete nechat anebo jít až o centimetr nahoru. Záleží, jak to komu bude vyhovovat. Kopcovitý terén znamená, že byste měli vydržet šlapat třeba kilometr dva do nějakého i byť mírného nebo i prudkého kopce. Měli byste vydržet šlapat, pokud vydržíte s dechem a neměli byste odejít na nohy. To znamená, neměli by vám nohy skřečovat nebo se vám zablokovat nebo vycílit. Pokud se vám tohleto děje, tak jsou dvě možnosti. Buď není fyzička, není kondička, ale to můžete nabrat. A nebo, a to je častější případ, špatná technika šlapání. Když šlapete, tak by se vám to kolínko mělo pouze ohýbat, nemělo by se vám nikam vyklánět. To znamená, osa vašeho chodidla v kotníku a osa kolene a osa kyčle by měly být v podstatě jedno a měli byste v této ose šlapat. Pokud potřebujete vyklápět koleno, něco je špatně. Něco je špatně seřízené, máte špatně umístěnou nohu na pedále nebo nějakým způsobem tam máte jinou kolizi. Dejte si na to pozor. Když budete koleno vyklápět z nějakého důvodu, bude vás v tom koleně po 10-15 kilometrech ukrutně bolet a budete mít problémy. Protože když to neběží v ose, tak jak to koleno je skonstruované na tu zátěž, přijdou bolesti. No, to je asi o technice šlapání. Když šlapeme do kopce, tak právě bychom vydrželi, tak právě při té velké zátěži do kopce, nebo při té větší zátěži do kopce, prošlapujete patu dolů, když jedete nohou směrem dolů a jdete k dolní úvrati, tak si pomůžete tím, že propnete patu dolů a tím získáte další sílu a další páku do toho pohybu, tím šetříte svaly a tím prodlužujete vaši výdrž. Tato technika šlapání vám opravdu zaručí, že z toho kola nebudete muset slejzat do každého kopečka. Tak, to máme šlapání, no a jdeme na brzdění. Brzdíme zásadně oběma brzdama současně. Když budete brzdit jenom zadní brzdou, tak se vám může stát, že za A vaše brzdná dráha bude neskutečně dlouhá. Když budete brzdit jenom zadní brzdou někde v zatáčce, dostanete velmi snadno smyk, protože budete muset jít agresivně třeba na tu brzdu, protože ten účinek je mnohem menší a nižší, než když brzdíte. Když přibrzdíte na obě kola, čili na přední i na zadní, tak máte mnohem větší brzdný účinek, než když budete extrémně hodně brzdit jenom na zadní kolo. To je potřeba takhle o tom přemýšlet a hlídat si to přední kolo, abyste nebrzdili moc, aby se vám nezablokovalo, nepodklouzlo. Je to cvik, je to jenom o tom získat ten cit pro to brzdění a pro ty odhady. Ale naučíte se to. Opravdu se učte brzdit na obě kola. Když budete brzdit jenom na přední kolo, je tam velký extrém v té zátěži a potom možné zapíchnutí se, možné přepadnutí přes řídítka a tak podobně. Tady se dostáváme k fyzice, pokud jedete v terénu nebo z nějakého prudšího kopečka a chcete prudčeji zbrzdit, nemůžete zůstat sedět na kole, musíte si stoupnout do pedálu, to znamená dáte si nohy rovnoběžně s vozovkou nebo s podložkou, to znamená máte jednu dopředu, jednu dozadu, nikoli jednu dolů, jednu nahoru, ale dopředu, dozadu. Zadek strčíte až za zadní sedačku, v tomhletom stoji, stehnama si sevřete špičku sedla, zadek máte nad zadním nebo za zadním sedlem, nebo za sedlem, zadu. Přenesete těžiště tím pádem, a můžete mnohem extrémněji zbrzdit a nepřepadnete dopředu. To znamená, posunete těžiště směrem dozadu nad zadní kolo, tím pádem můžete i na zadním kole vyvinout mnohem větší brzdný účinek, aniž by vám podklouzlo. A celé kolo můžete výrazně rychleji zastavit a hlavně bezpečně. To znamená, že i ta jízda z kopce, třeba když nebrzdíte, tak doporučujeme ve stoje v terénu, přijde nějaká díra, kopne vás to, nohama to odpružíte, něco vám vezme přední vidlice, něco vám vezmou nohy, nevykopne vás to, nevyhodí vás to. Ale to bychom mohli dlouho mluvit, jak jezdit na kole správně. Ještě k té vidlici, pokud máte zavírání vidlice, to znamená eliminace toho pružení v té vidlici, tak je zásada, že vidlici máte zavřenou, pokud jdete po silnici, pokud nepotřebujete tu vidlici, aby někde v terénu vám chytala nějaké rázy, tak ji vždycky mějte zavřenou, protože ucítíte, když budete šlapat a tu vidlici pustíte, aby vám začala pružit, stěžkne vám to v nohách, to znamená je cítit, že část toho vašeho, té vaší energie končí v prohupu v té vidlici. A to je nechtěné, takže vidlici zavřenou a jenom když vyjedete někdy do terénu, jenom když potřebujete, aby vám ta vidlice pružila, tak si ji odemkněte a nechte ji pružit a pak ji zase zavírejte. Dokonce v terénu, když jedete do kopce, jedete pomalu a potřebujete spíš sílu na šlapání, než aby vám ta vidlice chytila nějaké rázy, tak i v terénu, když jedete do kopce, tak si tu vidlici zavírejte, protože do kopce nejedete tak rychle, takže zavřít vidlici a až teprve, když vyjedete nahoru, hned ji odevřít, aby vás nepřekvapila první rána. No, to je asi tak všechno k tomu dnešnímu pořadu Hovory při víně. Nakonec ještě, když jsou to hovory při víně, tak bychom se mohli zmínit o alkoholu na kole. Víte, že dnes je to ukrutné, pokud nemáte řidičák, tak jste na tom výrazně lépe, než my, co řidičák máme, protože pokud nás zastaví policie a máme řidičský průkaz na motorku, na kolo, na traktor, na cokoliv a máme to pivko a dej nám dejchnout, tak o ten řidičák můžeme přijít. To znamená, postupují vůči nám úplně stejně, jako kdybychom řídili ne kolo, ale třeba ten traktor nebo to auto. Zatímco chodci můžou být úplně na mol, můžou tam ležet na krajnici, tak je to v pořádku. I když mají řidičák, tak je to v pořádku. Ale ve chvíli, kdy pojedete na kole a máte řidičák na auto, tak jste posuzovaný stejně, jako kdybyste řídili vozidlo. Takže bacha na alkohol. I jedno pivo, pokud jsou tam šílení policajti někde v Českém ráji, potřebujete přejet přes silnici, nebo dokonce dneska už i na cyklostezkách dávají policajti dejchat cyklistům, což je úplně zvrácenost, si myslím, ale oni to posuzují, že jste účastníkem nějaké dopravy, tak můžete přijít o řidičák, anebo dojdete k vysokým sankcím, přijdete o body, prostě oni jsou úplně šílený. Tak, to už je dneska všechno, mějte se moc hezky, je sluníčko, užívejte si, jezděte na kole, choďte do přírody, zkrátka dobře, jsou Velikonoce, tak si myslím, že byste si to mohli, jak se patří, řádně užít. Takže to už je vše. Od mikrofonu se tedy s vámi loučí ze studia Midgard Petr Václav. No a nezbývá, než si popřát pěkné Velikonoce a myslím, že v pondělí se opět spolu uslyšíme, ale ještě vlastně v sobotu se uslyšíme a potom v pondělí. Takže není to naposledy, co tento víkend se ze studia Midgard loučí. Petr Václav, mějte krásný den.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Chučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose.